ዝኽሪ መበል 50 ዓመት ብጋሴ ክላዊ ርክብ ኣብ መንጎ ቅዱስቲ መንበርን ማዳጋስካርን ምኽንያት ናይ ቅዱስቲ መንበሮና ፀሓፊ ብፁእ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ካብ ዕለት 26 ጥሪ 2017 ዓመተ ምህረት ዝጀመረ ናይ 5 መዓልቲ ናይ ማዳጋስካር ዓለምለኻዊ ሃዋርያዊ ዑደት ከም ዘጠቓለሉ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣፍሊጡ ብፁእነቶም ብምኽንያት ኣብ 1952 ዓመተ ምህረት ዝተበገሰ ክልያዊ ርክብ ዝኽሪ መበል 50 ዓመት ምኽንያት ዘካይሉ ሃዋርያዊ ምብፃሕ 27 ጥሪ 2017 ዓመተ ምህረት ምስ ናይ ማዳጋስካር ርእሰ ብሄር ሄሪ ራጆ ኦናሪ ማንቲያኒና ኣብ ህንፃ ርእሰ ብሄር ሃገረ ማዳጋስካርን ቀፂሎም ድማ ምስ መራሒ መንግስቲ ሶላና ድራሳና ኤልቬር ማያፋሊ ኣብ ቤተ መንግስቲ ከም እተራኸቡን ዕለት 28 ጥሪ 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ማዳጋስካር ከተማ ኣምባቶሮካ ኣብ ዝርከብ ካቶሊካዊ መንበረ ጥበብ ሃዋርያዊ ምብፃሕ ኣካይዶም ምስ መላእ ኣብ ማዳጋስካር ናይ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ብፁዓን ጳጳሳት ተራኺቦምን ሶኑይ ዕለት 30 ጥሪ 2017 ዓመተ ምህረት ናብ መንበሮም ሃገር ቫቲካን ንምእታው ናብ ኢጣልያ ቅድሚ ምንቃሎም ብስሎቬኖ ኣርጀንቲናዊ ካህን ኣባ ፔድሮ ኦፔካ ዝተመስረተ ድኻታት ዝተነፀሉን ግዳም ሓደርን ኣካል ስንኩላንን ዝዕቆብሉ ማእከል በፂሖምን ምስቶም በቲ ማእከል ዝእለዩ ከም እተራኸቡ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ሓቢሩ ብፁእነቶም ኣብቲ በዓል ዝኽሪ መበል 50 ዓመት ክልያዊ ርክብ ቅዱስቲ መንበርን ሃገረ ማዳጋስካርን ናይታ ሃገር ብፁዓን ጳጳሳት ከም እተሳተፉን ኣብቲ ሓድሽ ናይ ማዳጋስካር ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ህንፃ ምብፃሕ ኣካይዶም ቀፂሎም እውን ኣብ ናይ ኣንቲጓ መንበረ ጥበብ ቀፅሊ ተረኺቦም ምስቶም ተምሃሮን ኣብቲ ናይቲ መንበረ ጥበብ መዳቕሶ ህንፃ እናተቐመጡ ትምህርቶም ምስ ዝከታተሉ ካብ 21 ሰባኻታት ዝተዋፅኡ 72 ድኻታት ተምሃሮ ክፍሊ ሕብረተሰብ መንበረ ጥበብ ተራኺቦም ምዕዳን ከም ዝለገሱ ዝሓበረ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣስዒቡ ብፁእ ኣቡነ ፓሮሊን ምስ ብፁዓን ጳጳሳት ማዳጋስካር ተራኺቦም ምዕዳን ከም ዝለገሱ ኣብቲ ርክብ ኣብ ማውሪሽስ ናይ ፖርት ሉዊስ ሊቀ ጳጳስን ናይ ሃገራት ውቅያኖስ ህንዲ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ኣቦ መንበር ብፁእ ካርዲናል ማውሪስ ፒያት እውን ከም እተሳተፉን ብፁእ ካርዲናል ፓሮሊን ኣብ ዝለገስዎ ምዕዳን ናይቲ ከባቢ ብፁዓን ጳጳሳት ግብሮኖላውን ማሕበራውን ብድሆታቶም ኣማእኪሎም ኣብታ 95 ሚእታዊ ዝሽፍን ህዝባ ብድኽነት ዝተጠቕዐ ምዃኑ ኣብ ዝንገረላ ሃገር ህያው መሰኻኽር ወንጌልን ንድኻታትን ነቶም ገዛእ ርእሶም ናይ ምክልኻል ዓቕምን ብቕዓትን ንዘይብሎም ክፍሊ ሕብረተሰብ ጠበቓን ፀግዕን ብምዃን ሰብኣውን መንፈሳውን ህንፀት ብምቕራብ ካብቲ ዝወደቕሉ ተነፂልካ ምንባር ኩነት ተለቓቂቖም ህይወት ኣባይቲ ስድሮኦምን ናይ መጻኢ ህይወቶምን ብሩህ ክኸውን ምድጋፍ የድሊ ኣብ መንጎ ዝተፈላለያ ሃይማኖታት ሰላማዊ ናይ ሓባር ርክብን ዘተን መሰረተ ሰላም ዝኾነ ኣብ መንጎ ዝተፈላለያ ሃይማኖታት ናይ ሓባር ዘተ ምንቕቓሕ ክፍሊ ሃዋርያ ግብረነልዎ እዩ ከም ዝበሉ ኣፍሊጡ ሰንበት 29 ጥሪ 2017 ዓመተ ምህረት ብፁእ ካርዲናል ፒያትን ኣብ ማዳጋስካር ናይ ቅዱስቲ መንበር ሃዋርያዊ ልኡኽ ብፁእ ኣቡነ ፓውሎ ጓልቴርን ብናይ ማዳጋስካር ብፁዓን ጳጳሳት ተዓጂቦም ኣብ ናይ መሃማሲና ናይ ስፖርት ሜዳ ኣብ ዘዕረጎ ምሳተ ቅዳሴ ልዕሊ 80,000 ምእመናንን ናይ ሪፐብሊካዊት ማዳጋስካር ርእሰ ብሄርን ናይ መንግስቲ ላዕለዎት ኣካላትን ናይ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት ወከልቲ ዘሳተፍ ምሳተ ቅዳሴ ኣዕሪጎም ኣብ ዝለገስዎ ስብከት ኣብ ኢየሱስ ናይ ርህራህን ለውሃት ንእግዚኣብሄር ህልው ከም ዝኾነን ቅዱስ ኣጎስጢኖስ በዓል ሂፖ እቲ ብላቲን ስርዓት ካብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ዝተወስደ ናይ ዕለቱ ምንባብ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስብከት ምንጭ ብፅዕና ዝትንትን ኣስተዋፅኦ ወይ ከዓ ጽማርየ እንክብል ይገልጾ ስለዚ እቲ ናይ ወንጌል ጽማርየ ግላዊ ይኹን ብማሕበራዊ ደረጃ እውን ዘለዎ ልዑል ሓይልን ምስትምቓርን ንምዕዳልን ነቲ ብፅዕና ምንባር የድሊ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ንዝቕፅል ዓለምለኻዊ መዓልቲ መንእሰያት ነዚ ናይ ኢየሱስ ስብከት ኣርእስቲ ገይሮም ኩሎም መንእሰያት ንዚ ምንጭ ብፅዕና ከስተንትኑ ከም እተላበውን ድማ ብፁእ ካርዲናል ፓሮሊን ከም ዝሐበሩን ዝጠቐሰ ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍል ማሕተምን መግለፂ ኣስዒቡ ናይ ዕለተ ሰንበት ውዕሎ ሃርያ ምብፃሕ ብፁእነቶም ኣብ ርእሰ ከተማ ኣንታና ና ሪቮ ኣብ ዝርከብ ገዳመ ደናግል ቀርሜሎሳውያን ብዘካይዶ ምብፃሕ ከም ዝተጠናቀ ኣፍሊጡ።